buruarekin soilik eta bihotzik gabe diseinatzen duen ura, ez da arkitekto.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Bilboko kukutza gaztetxetik zetorren posta jaso dut gaur goizean. Oharra, idazki hau jakina ekainan idatzi nuen, desente berandutu bainaiz ere sarera igotzen. Interneteko posten hautsak arrotuz ziztu bizian doan gezia bezala. Usurpazio salaketari aurre egiteko atxikimenduen eske zetorren eskakizuna. Antza, gaztetxeko asanbladak zehaztu ahala, gaztetxeak kokatzen den eraikina saltzeko asmoa du jabe den eraikuntza enpresak. Salerosketa askeko etxe bizitzak egiteko asmoz. Bide batez, Bilboko bizitza kulturalak itzikatzen duen zentro okupatu autogestionatua haizea hartzera bidaliko dute. Gipuzkoako eta Euskal Herri osoko beste zentro okupatu bat datorkit burura. Ura ere eraispen arriskuan 2008-tik geroztik. Bomberenea etxea. Ezbairi gabe, Euskal Kulturgintzarako erreferente bilakatu da, eta eredu bat nazio mailako gaztetxeentzako. Arazoa, orain dela zenbait urtea abian jarritako San Esteban Laskorain goikoa eremurako plangintzarekin etorri da. Bomberenearen egunko kokalekua arriskuan jartzen bai da. Naiz eta udalak beste kokaleku bat proposatu, jarrera politiko trinkoa erakutsi dute gipuzkoarrek. Lehenengo okupazioa egin zutenetik, 1989ko abenduan 23an, okupazioa alternatiba politikoa izan daitekela aldarrikatzen ari dira. Hiritarrek, botere publikoetatik at, ekintza kulturalak, sozialak, politikoak jorratu ditzaketela frogatuz. Arkitektori gabeko arkitektura da gaztetxeetan gauzatzen dena. 1964an, Bernard Rudolfskik, arkitektoak idatzitako saiakeran, tokiko arkitekturaren definizio bat azaltzen zuen. Arkitektura tradizionala aztertzeko idatzitako bere liburuaren hasieran. Bere aburuz, arkitektori gabeko arkitektura kolektibitate batek eginiko bat-bateko eta etengabeko ekintza zen. Elkar partekatzen zuten oinordekotza baten ondorioz. Liburuan, herri arkitekturaren sorrera eta garapena aztertzen da. Arkitektura hau, plangintzari gabekoa, atzetik inongo teoriari gabekoa, paisaia ederren sortzailea da. Gure aldezarrak, mendipuntan gordetako herriskak, baserri multzoak, urteetan zehar arkitekturaren historia aztertzerakoan, herri arkitektura hau gaitzetzia izan da, eta gizartearen jatorria azaltzeko orduan adibide jasoagoak hartu dira kontuan. Mikel Laboak abestu zuen bezala, hain ospetsua zen Bizantziok jauregiz besterik ez ote zuen bertarako jendearentzat. Hain zuzen ere okupazioek tarte hori betetzen dute. Tankera orotariko mugimenduen grinatik sortzen da okupazioa, maiz fidagarriak ez diren botere publikoetatik alde egiteko erreakzioa bezala. Kolektibitate bera da, asanbladan, auzokideentzako arkitektura bat moldatuko duena, denon mesedetarako. Hiri eta bizitza eredu berri bati ekiteko posta bidali didate gaur goizean. Bertan, plangintza arrotzez nazkatuta dagoen kolektibitate baten itxaropena topatu dut.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. hau da fandango. Bi baberango. Beste asko lez, harta burua nosko lez. Atzo azpertu nintzaden, maizu ez eta esko lez. Poetan aizen ezkero, ez du zerurik espero. Bederatziko pladitut, lauzur eta bostero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak. Gogo angarriak dira, zuren bibegi nabarrak. Zerutik dator harria, nondik hanberriz argia. Gau ilun honetan dakutz, zure aurpegi garbia. Martzoko ilar gorria, inundik ez etorria. Gozeak arintzearen, judu bateki gorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka buztiak. Oso merke saltzen dira, euskaldunaren guztiak. Gure amonak esan dit, aita karnoa edan dik. Joan zaitez tabernara, eta ekarza zuan dik. Euskeraren asturua, ez da gauza segurua. Asko zezo bekiago, dabil munduan judua. Eta hola ez pasan, zarnerila kalabazan. Ipuitxit barre garriak, kontatu nituen plazan.
Aroero.
Etxegorri arkitekto talde bada, arkitektura ikasle eta arkitekto talde bada, duela nahiko txurte sortu zen, eta pizkat ulertzen dugulako arkitektura beste modu baten, hemen ba, eskola honetan ematen diren gozo batzu guai gabezi batzuk ikusten genizkion, eta pizkat ba, modu sozialago baten lantzen dugu arkitektura, eta ba, herrian herrietan eragiteko modu bezala ulertzen du arkitektura, eta pizkat horren inguruan sortu zen talde bat, eta orain garatu da, eta ba, hainbat gai eta lorre landu ditugu, bai etxe bizitza alde batetik, hirigintza, eta gero goz, beste 11 aspektu.
Txegorrin landu izen du etxe bizitzan arazoa eta lurralde antolamenduan aztertzen hasi gabe bai, eta igual aurrek urtean gehiago zentrau ginen lurralde antolamenduan mugikortasunean, eta ingintzen behar jardunaldi batzuk, eta urtena egin joan ba, beste aspektu batu lantzia, eta ba, azkenean generoanen ikuspegia irigintzan pentsau jako oso gai interesantia dela. Ba, gu irigile izango ganeinean, azkenean iriko genero ezberdinendako hiri bat sortu duelako, guztiontzako hiri bat sortu duelako, eta uste duelako arkitektura eskolan ez dela hainbeste kontutan eukitzen, azkenean herritarrendako edo hiritarrendako ere ikitzen gaudela, eta negin joan ba, hortan sakontzia, eta hortan grabitz.
Oso aldatik ikustegu osa, positibo baloretu guz jartzen aldizek, lortu aguleko, osa, iraitzek aipatu dauna pizka, aigun erokotasun nien, hausun hartzen ez dien gauza batzuk, eskolara ekarti eta bere ze ikaslin gana, eta beste jente baten gana urbiltzia. Eta ero nahizte, estegun ikaslean eta hausun harketa hori lortzi, osa, eltzie lortu, esken batien, ba, pauso ondizek emoteko, pauso txikistatik hasi bida, eta gurogu arkitektura tresna modu nahitzegu, eta gurogu pizkat herri urbiltzi, orduen, gure asmoa metik aurrera proiektu lantzi, baina azken batean osa arkitektura herrire bajatu eta pixkat herri zen erabiltzeko eta osa herritarren artean, eta lanon artean sortzeko berez gure dugun arkitektura hori.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.